ประเด็นที่อาจารย์อยากจะชวนคุยวันนี้ก็คือเรื่องของจีนอันนี้ผมก็ตั้งข้อสังเกตก่อนจะคุยรายละเอียดเรื่องจีนนะคือจีนเนี่ยพอมันเริ่มหมดไอ้โควิดไปเนี่ยเศรษฐกิจเขาก็กลับมาได้ค่อนข้างเร็วนะฮะแต่นี่ถ้าเทียบกับเมืองไทยเนี่ยเราก็ไม่ได้มีโควิดแล้วช่วงหลังๆแต่เราฟื้นช้าเหลือเกินนะอาจารย์
ครับก็ของเรามันมีเรื่องของการจะอะไรนะเศรษฐกิจที่ซึมเซามาก่อนช่วงก่อนหน้าอยู่แล้วใช่ไหมครับอันที่หนึ่งอันที่สองนโยบายการเงินการคลังของเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตึงตัวกว่าเขานะฮะอันนี้ก็พูดกันตรงๆนะฮะก็เห็นกันอยู่ตลอดเอาไปเปรียบเทียบในมุมมองไหนก็ได้นะครับผมเพราะว่าของเราก็ค่อนข้างที่จะคอนเซอร์เวทีฟกว่าอนุรักษ์นิยมมากกว่านะครับเราระวังเรื่องของเสถียรภาพเศรษฐกิจมากกว่าเรื่องของการเติบโตนะครับก็ภาพเหล่านี้นะฮะก็ทำให้ของเราเนี่ยไปได้ถึงไหนแล้วอันที่3ประเด็นสำคัญคือเราพึ่งพาเรื่องของการท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะการบริการค่อนข้างเยอะเราตั้งใจจะเป็นจุดเด่นในเรื่องนี้ในช่วง 4-5 ปีหลังครับผมก็เลยพอโดนโควิดเราก็เลยกระทบค่อนข้างเยอะมากกว่าในขณะที่อย่างของจีนเขาก็มีเรื่องของการผลิตภาคอุตสาหกรรมด้วยนะฮะเขาก็
คือด้วยความที่ตลาดเขามันใหญ่การบริโภคภายในของเขามันช่วยได้อย่างนั้นใช่ไหม
ใช่ตลาดเขาใหญ่ใช่แล้วก็เป็น rising middle class คือคนกับชนชั้นกลางในกำลังเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เลยช่วยได้ตรงนั้นนะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมจะชวนคุยนะครับผมก
็
คือว่าภาพในช่วงที่ผ่านมาอย่างที่คุณรัชพลเรียนไปนะครับผมก็คือว่าจริงๆเนี่ยมันเหมือนดูดีขึ้นนะฮะตัวเลขของเศรษฐกิจจีนนะฮะ Q2 ก็โต 3% กว่านะครับผมที่อื่นเนี่ยยังติดลบอยู่เลยแต่เขาติดเชื้อมาก่อนแล้วเขาก็ฟื้นตัวก่อนนะครับผมอย่างนั้นก็ตามIMFก็มองว่าปีนี้จีนจะโต 1% แต่ว่าที่อื่นในโลกเกือบ 90% น่ะติดลบหมดนะครับของเราก็ติดลบ8นะฮะของตัวอเมริกาก็ติดลบ6 7อะไรแถวๆนั้นใกล้ๆกันนะครับผมถามว่าเขามีสูตรลับอะไรนะฮะในเรื่องของจีนนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการที่ผ่านมาเนี่ยอเมริกาก็พยายามจะดีจีนเหลือเกินนะฮะรวมถึง
การทํา
ให้
เป็น
ด้านโน้นด้านนี้ใช่เมื่อข่าวเมื่อวันก่อนเนี่ยที่คุยกันก็คือเรื่องของบีบหัวเว่ยก็หนักขึ้นตอนนี้เนี่ยแทนที่บริษัทอเมริกาที่จะส่งของไปให้หัวเว่ยแล้วโดนไม่ให้ส่งนะโดนแบนแล้วอันที่หนึ่งอันนี้กลายเป็นบริษัทอเมริกาพวกเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยถ้าส่งของไปให้ซัพพลายเออร์ของหัวเว่ยไปผลิตและส่งต่ออีกที
ก็ไม่ได้
ก็โดนแบนเหมือนกันใช่ฉะนั้นคือกันทุกทางไม่ให้หัวเว่ยได้รับไอ้ตัวสินค้าหรือเทคโนโลยีจากอเมริกาเลยนะครับแต่ก็ถามว่าจีนจะแย่จนถึงเลวร้ายจนถึงอย่างที่ทั้มมองว่าจะไม่สามารถที่จะเติบโตมาเป็นอันดับหนึ่งได้ไหมเนี่ยก็ภาพณตอนนี้มันยังไม่ขนาดนั้นถามว่ามันดีขึ้นด้วยเนี่ยเพราะอะไรสาเหตุหลักๆก็คือเพราะว่าอย่างอเมริกาเนี่ยเขาก็จะไปมองว่าจีนเนี่ยโตได้สูตรเก่าก็คือเรื่องของการก่อหนี้เรื่องของการที่ว่าไปขโมยทรัพย์สินทางปัญญานะครับของใครที่จะไปร่วมทุนกับทางบริษัทจีนเนี่ยแล้วก็จะต้องเอาพวกแบรนด์เขียวเอาไอเดียมาเสนอแล้วจีนก็ก๊อปปี้ไปนะครับผมก็อันนี้คือมุมมองแบบเก่าคือเขาก็ทำแหละแต่ตอนนี้เขาเกินหน้านั้นละคือเขาได้เทคโนโลยีพวกนั้นมาแล้วฉะนั้นตอนนี้
เขาไปต่อยอดได้หมดแล้ว
เขาไปต่อยอดของเขาเองได้แล้วนะมันก็กล่าวอาจจะกล่าวได้ว่ามีเทคโนโลยีที่แบบสุดยอดจริงๆซึ่งเป็นแบบเทคโนโลยีขั้นแบบสุดๆที่อเมริกามีแล้วจีนยังไม่มีเนี่ยอันนี้ยอมเป็นไปได้นะครับผมแต่เทคโนโลยีที่แบบขั้นกลางๆหรือว่าแม้แต่ตอนนี้เนี่ยบริษัทผลิตชิปในจีนเองเนี่ยก็ผลิตได้มาค่อนข้างใกล้เคียงเกือบเท่ากับของตัวSamsung แล้วนะครับผ
ม
ฉะนั้นก็เลยถือว่าค่อนข้างได้โอเคมากขึ้นนะถามว่าทำไมเขาถึงได้ดีอย่างนี้นะก็มี3ตัวด้วยกันที่หลายฝ่ายเขาเรียกว่าสีโนมิกนะฮะก็ตามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับตัวแรกก็คือเรื่องของการที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขากระตุ้นเศรษฐกิจค่อนข้างมากนะครับผมผ่านทั้งเรื่องการเงินการคลังเนี่ยคราวนี้เนี่ยพอเขาจัดการกับโควิดได้ในระดับหนึ่งค่อนข้างดีเลยนะฮะเขาก็คราวนี้เขาไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจเยอะเพราะกระตุ้นคราวที่แล้วเนี่ยนำมาซึ่งหนี้ที่มหาศาลนะครับผมเกิดเรื่องของshadow bankingหรือว่าพวกภาคการเงินเงาอะไรเนี่ยตอนนี้เขาก็พยายามที่จะคุมนะฮะนโยบายการเงินก็ลดดอกเบี้ยประมาณครั้ง2ครั้งนะฮะแล้วก็อัดฉีดเงินเท่าที่จำเป็นนะฮะแล้วก็เรื่องของภาคการคลังเนี่ยก็กระตุ้นประมาณ 5% GDP ของเรานี่10กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอเมริกาก็10กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะญี่ปุ่นเนี่ย30กว่าเปอร์เซ็นต์นะก็คือกระตุ้นน้อยลงแล้วล่ะเรื่องฟองสบู่ในระยะต่อไปก็จะมีไม่เยอะ อันที่สองที่น่าสนใจคือมีการปฏิรูปค่อนข้างดีโดยเฉพาะปฏิรูปกฎหมายปฏิรูปด้านสถาบันนะอันนี้คนไม่ค่อยทราบเยอะแต่ว่าภายในเนี่ยก็คือเขาพยายามที่จะให้มีการเรื่องของทำให้กฎหมายล้มละลายแข็งแกร่งขึ้น มีการฟ้องล้มละลายเยอะขึ้นนะครับผมมีการฟ้องภาคธุรกิจที่เป็นธุรกิจร่วมทุนต่างประเทศเนี่ยฟ้องรัฐแล้วก็ชนะก็เยอะขึ้นด้วยฟังแล้วเนี่ยงงมากนะฟังแล้วดูเหมือนว่าเฮ้ยเป็นแบบนี้มันจะยิ่งน่าจะแย่นี่กลายเป็นว่ามันจริงมันคือดีเพราะว่าในระบบทุนนิยมเนี่ยการที่ในระบบการแข่งขันปกตินะฮะการที่จะเติบโตได้มันจะต้องมีเทคโนโลยีใหม่ๆมีแนวคิดใหม่ๆซึ่งมันมาพร้อมกับธุรกิจใหม่ๆนะครับความคิดใหม่ๆซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยธุรกิจเก่าๆที่มันไม่เวิร์กแล้วหรือว่า
ก็ต้องล้มหายตายจากไปโดน disrupt ไป
ใช่เขาเรียกทฤษฎีนี้เรียกว่า creative destruction นะครับผมการทำลายอย่างสร้างสรรค์คือไอ้ของเก่าที่ไม่ดีมันต้องทำลายไปแล้วของใหม่มันถึงขึ้นมาของเก่าจะยังอยู่ได้ต้องมีการพัฒนาใหม่แบบที่เรียกว่า new S curve ที่อย่างที่เราเอามาใช้กันปกติธุรกิจมันเป็น S curve ใช่ไหมฮะมันเริ่มก็ยังล้มลุกคุกคานตั้งไข่อยู่พอมันรุ่งเนี่ยมันรุ่งเป็นสตาร์พุ่งขึ้นไปเลยแล้วหลังจากนั้นมันจะเริ่มทรงแล้วมันจะเริ่มหักหัวลงถ้าเผื่อหาเทคโนโลยีใหม่ไม่ได้เนี่ยมันจะแย่ลงในการทำ creative destruction เนี่ยมันเป็นการสร้างมี S curve ใหม่นะของเราเนี่ยไม่ได้มีอย่างนี้มากนะฮะแต่ของจีนเนี่ยเขาพยายามผลักดันผ่านกฎหมายล้มละลายเนี่ยการล้มละลายก็เลยมีมากขึ้นแล้วก็การทำธุรกิจบริหารราชการก็โปร่งใสขึ้นอันนี้คือข้อที่สองนะข้อสุดท้ายก็คือว่าอันนี้ผมอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับผมแต่ว่าก็เป็นแผนเป็นรูปแบบของเขาที่เขาทำค่อนข้างได้ดีแต่ก่อนที่ผ่านมาเนี่ยจีนเนี่ยนะฮะคือธุรกิจเนี่ยจะเน้นในเรื่องของรัฐวิสาหกิจเป็นหลักคือธุรกิจอะไรที่รัฐเป็นเจ้าของหรือมีส่วนร่วมมันก็จะได้เงินแบบถูกๆจะได้อะไรต่อไม่ถูกๆก็ทำให้เติบโตขึ้นมาใหญ่มหาศาลมากแต่ว่าก็มีไขมันเยอะมีแฟตเยอะมีเรื่องของการเนี่ยนะฮะมาฟุ่มเฟือยเยอะใช่ไหมฮะตอนนี้เขาพยายามบีบในพวกรัฐวิสาหกิจเนี่ยให้มีความแข่งสามารถแข่งขันได้มากขึ้นเอาไปจดทะเบียนในตลาดเอาไปเปิดเผยอะไรต่ออะไรให้เห็นว่าบาลานซ์ชีตเป็นยังไงการอะไรเป็นยังไงแล้วก็ให้พยายามที่ดาวไซส์แล้วก็ลีนมากขึ้นนะครับผมก็ทำให้ธุรกิจในรัฐวิสาหกิจหลายที่ดีขึ้นอันนี้ผมเห็นด้วยแต่แบบนึงก็คือว่าในฝั่งของเอกชนเองเนี่ยอย่างที่เราทราบข่าวก็คือว่าบริษัทเอกชนใหญ่ๆอย่างพวกตัวหัวเว่ยอาลีบาบาเทนเซนอะไรพวกนี้จริงๆก็คือว่าเขามีตัวในบอร์ดของเขานะฮะในคณะกรรมการบริษัทเนี่ยมีสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เข้าไปอยู่ด้วยนะเข้าไปคอยช่วยตัดสินใจเข้าไปช่วยฟังรับฟังความเห็นอะไรต่างๆซึ่งจริงๆเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยดีนักแต่มันกลับกลายเป็นการดีตรงที่ว่าถ้าเผื่อเขาเห็นโมเดลอะไรของธุรกิจที่สามารถเติบโตได้ดีแล้วไปได้ด้วยกับแนวนโยบายพวกแผน5ปีอะไรของเขาเนี่ยเขาเอาเงินช่วยสนับสนุนฉะนั้นพวกนี้ได้เงินมหาศาลจากรัฐได้ไอเดียจากรัฐแล้วก็ในทางกลับกันก็คือความลับความเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆก็ส่งให้รัฐก็สามารถที่จะไปพัฒนาต่อได
้ไอเรื่องนี้สมัยก่อนเขาก็ว่ากันว่ามันก็สนับสนุนกันอย่างลับๆใช่ไหมอาจารย์แต่ตอนนี้มันเหมือนแบบเปิดเผยขึ้น
เลยใช่ในตัวไออะไรอ่ะตัวหนังสือโพสเฟกทัสอะฮะในเวลาลงไอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวลาต้องมีรายงานประจำปีเนี่ยหลายฝ่ายเลยตอนนี้พูดเรื่องประเด็นนี้อยากเปิดเผยว่าด้วยความที่นโยบายของสีจิ้นผิงทำให้ในเรื่องของบริษัทเราสามารถเติบโตได้ดีขึ้นเลยพูดเปิดเผยขึ้นมามากเป็น10เท่ากว่าเมื่อ15ปีที่ผ่านมาฉะนั้นคือเขายอมรับเลยว่าโมเดลของเขาอย่างเนี้ยมันเวิร์กนะแล้วอย่างที่เราเห็นอย่างที่พวกทรัมป์อย่างที่หลายฝ่าย
ก็เลยมาบี้พวกนี
้ใช่บอกว่ามีลิงก์กับรัฐบาลมีจริงแล้วลิงก์ข้อดีก็คือได้เงินด้วยคือได้ฟันดิ้งโดยตรงเลยฉะนั้นการที่จะเบลอระหว่างการที่เป็นพรมแดนระหว่างว่าเป็นบริษัทเอกชนกับรัฐวิสาหกิจมันก็เลยเบลอเพราะว่าอาลีบาบาได้เงินจากภาครัฐแล้วอาลีบาบาเป็นรัฐวิสาหกิจหรือเปล่าใช่ไหมฮะหัวเว่ยเทนเซ็นอะไรเงี้ยในขณะเดียวกันข้อมูลต่างๆความรู้ต่างๆเนี่ยก็ได้มากขึ้นหรือเปล่านะฮะนั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมอเมริกาถึงแบนหนักมากแต่ถามว่าข้อดีว่าทำให้โตได้ไหมก็โตได้คือลิงก์ระหว่างเอกชนกับภาครัฐเนี่ยเขาสนิทกันค่อนข้างมากนะครับผมด้วยสามโมเดลแบบเนี้ยด้วยไอ้อย่างที่ผมเรียนไปคือลดการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการที่ปฏิรูปกฎหมายแล้วก็ด้วยการที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างภาครัฐกับเอกชนค่อนข้างดีอย่างที่เรียนไปเนี่ยนะฮะก็ทำให้สีจิ้นโมเดลสีโนมิกเนี่ยของสีจิ้นผิงเนี่ยมันก็สามารถช่วยทำให้จีนเติบโตมาได้ในช่วงปัจจุบันเนี่ย แล้วก็แนวโน้มก็คือว่ามันก็สามารถไปได้ต่อทั้งที่ทางฝั่งของอเมริกาแล้วก็ยุโรปก็พยายามบีบอยู่ในช่วงนี
้
ก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าสามารถจะบีบจนทำให้จีนจะแย่ลงไหมแต่ถ้าภาพจากปัจจุบันนี้มันยังไม่ใช่ครับ
ค่ะ